Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Ruhan kambag'allar baxtlidir. Chunki osmon shohligi ularnikidir. Ruhan kambag'allar o'z shaxsiy kambag'alligini tan oladilar. Bu hayotini boshqara oladigan o'z kuchi, manbalar yoki zaxiralar butunlay yo'qligini anglab yetganda ro'y beradi. Bunday odam kuchni xudoda qo'lga kiritadi. Bu munosabat unga bu dunyoning material boshlanishiga bog'langanligidan qutulishida faqat xudoga suyanishiga yordam beradi. Qashshoq so'zi kamsitilgan va mutlaq kambag'allikni anglatadi. Bunday xildagi qashshoqlik holdan toygan holda tizzaga yiqiladi. Bunga muvofiq ushbu baxt saodat amrini quyidagi tarzda o'rnini alishtirish mumkin. O'zining butunlay nochorligini va ko'makka muhtojligini his etgan va Xudoga ishongan odam baxtlidir. Bunday odam Xudoning irodasini dadillik ila qabul etadi va shu holda uning shohligi fuqarosiga aylanadi. Asosan, Pokiston singari mamlakatlardagi imonlilarning katta qismi bu ko'cha supuruvchilari va boshqalar rad qilingan narsalarni qilguvchi qora ishchilar bu amrni buyuk tasalli deb hisoblaydilar. Ular yaxshi ishni topa olmaydilar. Bolalari esa oliy ma'lumot ola olmaydi. Va shuning uchun ota-onalari qismatini takrorlaydi va yaxshilikka umidi yo'q bo'lib, butunlay qashshoqlikda yashaydi. Bu xabar birinchi navbatda ularga jo'natilgan. Ular Xudoga to'liq ishonganida samodagi fuqaroligiga ishonchi komil bo'ladi. Osiyoda bir masxiy ayolni hibsga olishdi va qamoqqa tiqishdi. Xudo tomonidan boshqarilgan bu ayol o'z ixtiyori bilan eng og'ir ishni bajarishga rozi bo'ldi va iflos va sassiq qamoq hojatxonalarini tozalay boshladi. Lekin bu iflos ish unga qo'shiq kuylashga va kameralardagi qamalganlar bilan Iso haqidagi xushxabarlarni bo'lishiga imkon berdi. Uning so'zlari va harakatlari tufayli ko'plab tutqunlar Xudoni tanishdilar. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu sizda ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.